barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 27-ka bisha ebril ee sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil. qodobada idaacaddeenna aad dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida bandowga xilliga habeenkii ah ee muqdisho ay u saameysay dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajka.
wallaahi horta si weyn buu noo saameeyey, maxaa yeelay askarta waxa waaye xilliga ayadoon la gaarin ay kuleeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacni 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin baa arkaysaa micnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dhib ay noo geysanayaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ururada dhallinyarada jabuuti oo ku midoobay hal dallad, kaalmihii qasiidooyinka bisha rabadaan ayaan barnaamijka ka maqnayn. cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
talyaaniga ayaa u ogolaanaya warshadaha iyo weliba adeegyada dhismaha in dib loo furo 4 May, waxaana sidoo kale la ogolaan doonaa in si xadidan ay qoysasku isku booqan karaan, taasi oo qayb ka ah khafiifinta xayiraaddii ugu waqtiga dheereed ee yurub. sidaasina waxaa xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Giuseppe Conte in ka badan 2 bilood kadib markii kiiskii ugu horreeyey oo cudurka COVID-19 oo laga helay magaalo yar oo ku taalla duleedka magaalada Milan, taasi oo ay ku xigsatay 7 xirxirnaan ah. talyaanigu wuxuu haatan isha ku hayaa wejiga 2 ee qalalaasaha, isagoo isku dayi doona inay dib u bilowdaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha dalkaasi iyadoo laga fogaanayo intaasi ay sababto 2 kacleyn cudurka COVID-19 ah. waxaan filaynaa caqabada aad u adadag, ayuu yiri ra-iisul wasaare Conte oo soo bandhigayay habraacyada dib u bilaabashada dhaqdhaqaaqyada dalkaasi ee xadnimnaa ilaa horaantii bishii Maaj. fayraskan waan la noolaan doonaa, waana inaan qaadnaa taxadar kasta oo suurtagal ah, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. maqaaxiyaha iyo baararka ayaa iyana la ogolaan doonaa in dib loo furo horaanta bisha Juun. xayiraadda dalka Talyaaniga ayaa raad adag waxay ku reebtay dhaqaalaha dalkaasi oo ah kan 3aad ee ugu dhaqaalo badan wadamada laisku yiraahdo Eurozone, waxaana uu Talyaanigu wajahayaa hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii 2aad ee dunida. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa qoraal ay soo saareen maanta oo isniina ku baaqay in dhammaan dhinacyada Yemen ay dib ugu soo laabtaan wada shaqayntii ka dhexaysay intii aysan kooxda gooni ugoosadka koonfurta Yemen ee SGC loo soo gaabiyo aysan kaga dhawaaqin xaalad degdeg ah magaalada dekedda leh ee Cadan, sida lagu sheegay qoraal ay faafisay wakaaladda wararka u faafisa sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay in tallaabo walba oo ka soo horjeeda heshiiskii Riyaad ee dhinacyada Yemen ay tahay in meesha laga saaro, isla markaana la joojiyo wax kasta oo xaaladda Yemen uga sii daraya. axaddii shalay ayaa kooxda gooni ugoosadka ah ee STC ee taageerada ka hela dowladda Imaaraadka Carabta waxay kaga dhawaaqeen ismaamul degdeg ah magaalada Cadan iyo dhammaan gobollada koonfureed ee dalkaasi. tallaabadaasi ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Maxamed Al-Hadrami waxa uu ku tilmaamay dib u bilaabashada kacdoon hubaysan ee kooxda gooni ugoosadka ah iyo weliba diidmo iyo weliba gebi ahaanba ka bixitaankooda heshiiskii Riyaad. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warka aad ayuu u mahadsan yahay. halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. haatanna muqdisho inkastoo bandooga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada Muqdisho uu aad u saameeyey guud ahaan nolosha bulshada, haddana waxa uu si gaar ah u taabtay dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka loo yaqaano bajaajka. warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Okey.
dhalinyarada ku shaqaysata bajaajta ayay si gaar u saameysay saameynta bandow lagu soo rogay Muqdisho xilliga habeenkii. dhalinyaro badan ayaa noloshooda ka maareeya wadista bajaajta, waxayna qaarkood ka biilaan reero aan yareen marka ay timaad dadka ku tiirsan. mid ka mid a dhalinyaradaas reeraha ka biila ayaa la hadla barnaamijka dhalinyarada V O A. wuxuu sheegay inay ku tiirsan yihiin ilaa 7 qof ay ku jiraan waalidiintii isaga dhalay. waxaan weydiiyey bal markii hore sida uu saameeyey bandowga magaalada.
waa wallaahi horta si weyn buu noo saameeyey, maxaa yeelay askarta wax waaye xilliga ayadoon la gaarin ay ku leeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacnii 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin ba arkaysaa macnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dhib ay noo geysanayaan, oo 1 saac iyo barba hadday ku dhacdo yacni olola ay kuu qaadayaan, qaarkood ay ku dharbaaxayaan, qaarkood mootiyaalka ay qaadanayaan. xaloo kale hadda waxaa nagu dhacday in mootiyaalka nagala aruursado oo saakana loo sii daayo.
abdijay oo ka mid a dhalinyarada ku shaqaysata mooto bajaajta ayaa sheegaya in shaqooyinka ugu badan ay qaban jireen waqtiga habeenkii, isagoo xuseen jiraan dad badan oo habeenkii shaqaysta ama guryahooda dib ugu laabta, taasina ahayd mid ka mid a fursadaha ugu weyna shaqo ay haysteen xilliga habeenkii. markaa maxay ka duwaneed maalintii?
waxay ka duwaneed habeenkii dadaa jira oo magaalada iska soo aado, dadaa jira isboorti iska aadayo, yacni salaxyo aa kasoo qaadayso mar maadaama magaalada firi ay tahay oo wax oo aysan jirin caqabada aysan jirin, yacni qof baa iskaa soo wacayo ku dhahay cashe ii soo qaad, yacni qof baa iskaa soo wacayo oo kaalaynayahow salax banooniyaan rabaa hadhowna ii soo laaba ciyaarta markay dhammaad 3 saac iyo bar 4 saac oo haddana dib aan u celinayno. intii dhan habsan bay naga naqdeen oo macnaha way isku dhammaatayoo cid macnaha warkaaga gelaysa ma lahan.
mootadiisi oo kira ah waxaa laga rabaa maalintii inuu soo shaqeeyo $10 oo ka rabo qofka milkilaha, waxaa usii dheer in isagu ka hela faa'iido, taas ayaana keenaysa haddana isbixuweysa markay timaado bandowga lasoo rogay. marka lacagaha kirada ah iyo lacagtaad ugu aad ka rabtay hadda miskeenaysa?
hadda bandhowga saan jeclahay wuxuu socdaa 5-day ilaa 4-day, waa 3 maalin lacagteeda mootada waa lagu leeyahay oo $30 laga rabaa. waan iskeeni weydiiyo macnaha $5-$8 alyoomka ma ka badanayso, ninkii laha waxbuu kaa rabaa, adig waxbaa rabtaa, caruurta waxbaa urabtaa. saas calaala ajigeedaa keentay hadda in deynta mootada nagula yeesho, weligeedana ma dhicin in lagu yeesho deen 3 maalin min $10 ah oo $30.
wiilkan dhalinyarada waxaa ku tiirsan qoysaa yareen marka ay timaado inuu biilo.
waa run oo reer baan hayaa, reer kaloo walaashay ka dhimataan hayaa, waalidkiian hayaa, intaba mootadaasaan ku intifaaxaynay. mootadii marka he waad iska ogtahay magaaladan waa iska tir badan tahayoo yacnii waa magaaladan ilaa iyo 2,000 baa taalo. marka inta yareed kastamarkii aad ku cishcishanayday oo habeenkii kusoo wacayay haddii ay ka afjarmaan noo waxay kuu qasbaysaa marka in hataa biilkii iska daaye ninka kiradiisa aa qaweydo aysan ku saamee oo dhib weyn aad ka aragto sidaa deeroo kale oo lacag deen lagugu yeesho.
inkastoo dowladda Soomaaliya ay xustay in bandowga uu yahay waqtiga habeenkii dadkuna dib ugu laabtaan guryahooda, haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo saameyn ay ku yeelata bandowgaas. kuwa ugu badan waa kuwa ku shaqaysa mooto bajaajta oo aad moodo shaqadooda in xilliga habeenkii saameyn fiican ay lahayd. haddase wadooyinka marka loo gaaro 8-da fiidnimo waa kuwa haawanaya oo ma jiraan mootooy wadooyinka maraya. xaafadaha iyo meelaha qaar isku dayaana marar qaar waxay kala kulmaan culaysyo maadaama amarka bandowga la faray ciidamaduna isku daya inay joojiyaan mootooyinka.
haa, waa run yacni caqabada badan baan kala kulannay. dhibka jira waxay tahay labadii haddii la gaaro mootooyinka inta degmooyinka 8-da fiidnimo inta macnaha oo lagaa qaado waxaa lagu geenaa degmada ama saldhiga, waxaa lagu leeyahay macnaha isbixi maxaa haysaa yacni haddii walba sharciga uu toos ahaa lahaa markaasi oo
laakiin sharciga maxaad u qaadan weyseen mar haddii 8-da xalo lagu yiri waa xoroo weys
sharciga waa qaatay oo waxaa la rabaa horta macnaha qofka in laga warsago. ani waxaley waa 7:35 ayaa isgooska lagu qabtay, 25 daqiiqa ii harsaneed, 25 daqiiqa waan ku imaan karay xaafadayda waana laga beerdareeyey intaasi iska dabajiitan iyo saacaddii uu dhacday. marka taas waxaan u arkaa anigu 1 saac in la xaroodo si aan loo gaarin 2 saac, haddiiba 1 saac iyo bar anigu lay celiyay.
saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliska oo qaarkood la hadla waxay ii sheegeen inay ku dadaalaan in dadka siiyaan fursado fiican marka ay timaado xitaa sideedda fiidnimo si dadkan fursada helin ay dib ugu laabtaan xaafadahooda. Ciidamada booliisku waxay hore u sheegeen in dadka ku socda xaafadahooda, dadka xanuunsan iyo kuwa danaha gaar kale loo eegayo daruufta xilligaas ay ku sugan yihiin. Ciidamaduna ay heystaan amar ah in dadka la hubiyo oo si gaara isha loogu hayo, inkastoo amarka bandowgu yahay mid dowladdu ay soo saartay. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada v o a, Muqdisho.
Iminkana kusoo dhawaada qasiidadan nabi ammaanka ah.
dhalinyarada xildhibaanada deegaanka degmooyinka Jabuuti iyo Waliba dhowr urur oo dhalinyaro ah ayaa magaalada Jabuuti kaga dhawaaqay dalad ay ku midoobeen, taasi oo loo bixiyey dalada horumarinta dadka iyo Waliba dalka. Wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa wareysatay Liibaan Idriis Cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha daladan. Ugu horeyna waxay weydiisay goorta ay hawshani soo bilaabatay.
Waxaa soo jirtay ahayd iskutag xildhibaano degmo oo samaysay urur horaa jiray, dhanka kale agtiidana bulshada rayidkuna resud association baa jiray oo dhalinyara dhalinyaro kale oo waxbaratay oo inay iyagana howlgalaan oo badan baa jiray. Marka waxaan qaraar qaadanay inaan isku wada keenno waxa oo dhan oo meel qulaata isku keenno oon dalad qulaata ka dhigno, sidaan u hirgelinahayn waxyaalada la hiigsanayo ee dhammaan oo ah in horumarka degmada laga shaqeeyo iyo in lala dagaalamo maartay anshaxumida iyo maartay qabyaalada iyo waxyaalada xun ee bulshada dhaawici kara. Dowladdu waa mas-uuliyad badan baa saaran oo hawsheedii dowladdu way wadataa. Dadka muwaadinka ee dhalinyarada gaar ahaan ee waxbartayna waajib gaar ah saaran, maadaama waxbartay qofku waddanku uu hirgeliyey ilaa intuu kobcayay waxbarashadiisa iyo amnigiisa iyo maartay caafimaadkiisa. Waxaa maanta waajib nagu ah waddanka aan wala dugsanayno intana soo gaarsiiyey inaan xaq nagu lahaa celino inaa ummadiisa iyo maartay dhismihiisa iyo horumarkiisa aan ka shaqeyno horumarkiiga.
Qodobadaad ku heshiiseen iyo xeerarka aad dartaa inaad ku dhaqantaan waa sidii kuwa dowladdo kale, aad bay u fara badan yihiin. Inta badan dhalinyaradu markay urursadaan oo kala sameeyaan ma hirgeliyaan. Marka sidaad u shaqeyn doontaan idinkii dowladda se sidaad u shaqeyn doontaan?
Way iska adag tahayna inaa maartay si fudud wax loo waxeeyo, hawshu aad bay u adkaan doontaa. Laakiin diyaar baa u nahay, waan diyaarsannahay caqli ahaan iyo maartay fikir ahaan iyo maartay nidaam ahaan waan nidaamsannahay, diyaar baa u nahay caqabadaha inaan ku hortagno. Arrin kasta oo urur sameynayo hadduu yahay arrin dowladda taabanaya, in dowladdu uga awlasan tahay ayagu maartay uga mudan tahay. Laakiinse ururku wuxuu sameynaya un waa taakulayn iyo garabgal iyo ka qaybgalid buu noqonaya. Laakiin waxa mudan oo maartay legitim oo dagaalada lagu dhahaa aan baa la dhahaa competent oo ah legitim oo ayna ka shaqeeyaan bilmetele maarimaha ciyaaraha, arrimaha dhalinyarada, arrimaha horumarka degmada, waxyaalada badan ee aan ka hadalnay waxaa annaga naga mudan wasaaradaha iyo maartay xubnada iyo hay-adaha dowliga ee lagu talagalay. Laakiin annagu dowrkeenni ma ciyaarnaa maadaama dhalinyaro nahay, xildhibaan degmo iyo nin waxbartay bulshada rayidka oo isku tagaanahay, waxaan annagu jecelnahay inaan ka qayb galno waxyaalada muhiimka ay wadaan. Waxaad aragtaa dhibta maanta ugu weyn ee taalla wax kale maahin, waa mentalitiga wax la dhaho maskaxda baa ilbaxnimada, in ilbaxnimadu dhammaystirano oon maartay dadaalno oon waxyaalada ay dowladdu qabanaysan lala garabgalo oon riixno.
Waxyaaba aad ka hadasheen oo kale waxaa ka mid a daan mid ka soo qaata nadaafada oo kale aad baad uga hadasheen. Runtii aad bayna ugu baahantahay magaaladu nadaafada wax laga qabto. Dadka see u wacyigelin doontaan, see u wajahaysaan arrimaha nadaafada?
Nadaafada magaalada horta sheyga nadaafada la yidhi waa nadaafatu nisfu diin, oo wax mabaadi'deenna iyo dhaqankeenna ka mid a. Laakiin nasiib darro waxaan aragnaa marka qaarkood ina nadaafad darro meelaha qaarkood gudaafada yaalla, waxaana waa waxa u baahan wacyigelin iyo maartay intaa kulayn iyo in la garab socdo oo in waqti la siiyo si looga gudbo marxaladan. Marka waan rajaynaynaa nidaamyo badan iyo qodobo badan baa diyaarsanay sidaan arrinka uga hortegi lahayn. Hay-adaha dowliga sida OVD-ga meesha loo yaqaano iyo maartay hay-adaha dowliga competent-ga ee gaarka arrinkan ka shaqeeya saan u garabgeli lahayn, u raacin lahayn, anaguna uga qayb gelin lahayn duurkeenii wadaninimo amba duurkeenii dhalinyarnimo oo dhalinyartii wadankii wax baratay amba duurkeenii xildhiban degmo inaan ka qayb qaadano waxaan rajaynaynaa insha allah inay arrinkaa aan hiigsanay inaan gaadhno oo noo hirgalo insha allah.
dad badan waxay aaminsanyihin ururada dhalinyarada ama urur walbo la sameeyo in danagaar laga leeyahay wax lagu qaato. marka urur ahaan dadkii aada u shaqaynayseen hadday u qaataan inaad idinku danagaara ku leedihiin, caqabad sidee oo kalaaba idinku noqonaysa?
waa run, caqabaduhu warta way badan yihiin. caqabada ugu horeysa ee qofka ka hor imanaysa waxa weeyaan waa taa taabatay, muxuu uga jeedaa, muxuu qaatay, muxuu doonayaa. caqabado kale waxaa iska jira in lagu arko ina wuxuu qofku shaqadii lahaa ka qaadanaysid baa jira. caqabado way badan yihiin, laakiin waxa qofka inuu ay ka tahay mabda go-aan iyo inay ka tahay waxa wax cadaynaysa waa socodka. dhibaatooyinku badan yihiin qofku inuu joogsado, inuu hadhamaha, inuu gaadho ujeedadii weeyaan, inuu hirgeliyo weeyaan. marka dambe ayaa la arkayaa inay waxani ahayd
ugu dambeyn. waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ku jirin ururadan dhalinyarada ama ururada bulshada, islamarkaana raba inay wax qabtaan oo fikrado badan haya. ururkiinu ma u furan yahay dhalinyaro walba oo dalka u dhalatay oo rabta inay dalkooda wax u qabtaan?
u fudantahay madashu waxaa noo qorshaysan inaan fadhiyaal sameyno, fadhiyaasha oo wax kasta aan ka wada doodno, oon ka sameyno report iyo waxyaaladii muhiimka, aan la sheekaysano hay-adaha dowliga ah, inaan isku dayno inaan u dhaxayno ciddii iska u joogtay amba waxbarashada ku yareed amba bugtay amba wixii dhibaatooyin jiray, iyo inaan isku soo dhaweyn karno oon ciyaari karno duurka. kolley hay-aduhu hawshoodi way wadaan, laakiin waa wax yaroo waxaa iska dhici kara ayaa dhici kara inaan anaguna antaa kulana garab galno.
kaasina wuxuu ahaa Liban Idris Cabdullaahi oo ka mid a dallada dhalinyarada ee dalka Jabuuti oo u waramayey wariyaha v o a Sagal Siciid Faarax. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
aan ku bilowne weeraryahanka kooxda Everton ee kubadda cagta iyo xulka qaranka Talyaaniga ee da'doodu ay ka hooseyso 20 jirada Musa Keane ayaa wajahaya ganaax lacageed oo gaaraya 100,000 oo pound kadib markii uu jabiyey amarkii dowladda Britain ay soo saartay ee xayiraadda, kaas oo looga hortagayay xanuunka COVID-19. Musa Keane ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad ay ka soo qayb galeen dad fara badan, taas oo xadgudub ku ah amarkii dowladda Britain ay soo rogtay ee ahaa in dadka aysan meelo isugu imaan karin si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. muuqaal lagu baahiyey Snapchatka ayaa muujinaya Musa Keane oo gurigiisa ku xafladaynaya, islamarkaana halkaasi isugu keenay dad fara badan oo u badnaa haweenka dharka xayeysiiya. kooxda Everton ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka niyad jabsan tahay wixii uu ku kacay ciyaaryahankooda. Musa Keane ayaa kooxda Everton kaga soo biiray kooxda Juventus kadib markii ay ku iibsadeen 25 million oo pound. sidoo kale ciyaartoyda amarka jebisay ayaa waxaa ka mid a Kyle Walker oo hadda sugaya in tallaabo laga qaado, iyadoo gebi ahaanba laga saaray xulka qaranka Ingiriiska oo dib dambe uusan ugu ciyaari doonin. Walker ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad anshaxdari ah isagoo halkaasi isugu keenay dad tiro badan, taasoo xadgudub ku ah amarka xayiraadda ee ay soo rogtay dowladda Britain tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19. sidoo kale ciyaartoyda jebisay amarka xayiraadda isu soo dhowaanshaha ayaa waxaa ka mid a Sergio Aurier iyo Musa Sissoko oo u ciyaara kooxda Tottenham, kuwaas oo iyagoo aad isugu dhow tababar wadajir ah sameynayay, laakiin xidigahan ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyey iyadoo tababarahoodana uu ka aqbalay. dhinaca iyo Faransiiskana, weeraryahanka u dhashay dalka Uruguay Edson Cavani ayaa wadahadallo qandaraas kordhin ah kula jira kooxdiisa Paris Saint Germain, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in xidiga uu isaga tagi doono kooxdiisa. Cavani ayaa lala xiriirinayay kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Inter Milan iyo Atletico Madrid, kuwaas oo si aada u xiiseynaya adeeggiisa. laakiin hadda kooxda Paris ayaa doonaysa in xidiga ay ku sii hayaan garoonkooda. Cavani ayaa kooxda Paris kaga soo biiray kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxa uu ahaa weeraryahanka joogtada ah ee kooxda, laakiin wax walba waxay isbedeleen markii kooxda uu si amaaha ugu soo biiray Mauro Icardi oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Inter Milan, kaas oo qalqal geliyey booska joogtada ah ee ciyaaryahanka Cavani. Dhinaca iyo dalka Braziilna, xidigii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka Braziil Dani Alves ayaa sheegay in waayihiisa ciyaareed uu ku soo gabagabayn doono horyaalka dalka Argentiin. Alves oo hadda u ciyaara kooxda San Paulo ayaa sheegay in kooxda Boca Junior ee kubadda cagta ee dalka Argentiin ay tahay halka uu ku soo gabagabayn doono waayihiisa ciyaareed. Dani Alves oo ka mid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara daafacyada kubadda cagta ee caalamka ayaa sidoo kale ka mid ah xidigaha farkutiriska ah ee ku guuleystay koobka ugu badan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Imikana ku soo dhawaada qasiidadan Nabi Amaanka ah. ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Bye.